Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Du lytter til Teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europower.
Og jeg heter Skjult Kristian Aamodt og jeg jobber også i Europower.
Med oss her i studio i dag så har vi Boje Tranum fra DNV, daglig leder for cybersecurity. Velkommen.
Takk for det.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan trenge medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.
Så la oss starte med det enkle spørsmålet som vi alltid gjør. Hvem du, Boje?
Ja, si det. Jeg har jobbet med cybersecurity lenge. Jeg begynner å bli en voksen mann. Jeg jobbet i DNV siden 2005. Og leder nå en gruppe som ser på cybersecurity og jobber med cybersecurity mot våre kunder på det industrielle IT- eller OT-markedet.
Vi har et spørsmål som vi stiller alle, for da føler vi at vi blir litt bedre kjent med dere.
Ja.
Har du en fun fact?
Ja, det kanskje. Jeg har en rar kombinasjon at jeg driver med cybersecurity også, og har jeg stall og hester.
Du har stall og hester, ja.
Så sånn, litt sånn hobby.
Så du driver en gård? Eller?
Ja, litt i småbruk med stall.
Hvor det?
Det oppe i Nesbø, Romerike.
Oi.
Og blant annet har norsk drølahest, hvor vi kjører både slea og vogn.
Det er en lite spenn fra det å sitte langt inn i skjermen og det å sitte på bak en hest på en vogn.
Det er det. Jeg tror det er ganske fint, så det ikke fokuserer bare på akkurat det samme hele tiden. Får litt mer perspektiv. Så for meg så fungerer det veldig bra.
Det er godt.
Hva er det du jobber med når du jobber med cybersecurity i DNV?
Ja, jeg jobber med, og vi jobber veldig mye mot energibransjen, både den ordinære olje, gass og hydrokarbondelen og renewables, og det vi jobber med, det er å hjelpe våre kunder med å styrke sitt, skal vi si, motstandsdyktighet mot cybersårbarheter i sine installasjoner og sine store prosjekter når de bygger ut store prosjekter. Det er store vindparker, oljeplattformer, skip, og sørge for at de er beskyttet nok.
Vi hadde en avtale sist uke om å gjøre podcasten Teknologioptimistene, men vi var jo nødt til å avlyse, og da kom spørsmålet. Kom denne avlysningen på grunn av hva som skjedde nå i DNV 7. januar? Og fortell oss hva som skjedde den 7. januar.
Nei, det var ikke på grunn av det. Det var nok på grunn av litt travel kalender, og den er ganske travel. Det skjer mye i cyberdomene rundt omkring, og ikke minst i det domene som vi fokuserer på. Det hadde ikke noe med angrepet på DNV sin shipmanager å gjøre, som ikke er et fokusområde som jeg jobber med, men som andre DNV håndterer.
Og hva var det egentlig som skjedde? Altså nå er det jo ganske ferskt, men hva kan du si om det angrepet som faktisk var et angrep på DNV?
Jeg kan ikke si så veldig mye om det. Det er offisielle uttalelser om det. Det var et angrep på et av systemene som DNV har. Og det håndteres da i henhold til DNV sine retningslinjer, og vi har en offisiell, skal vi si, pressetalsmann og pressebrief som forteller hva som skjer der. Og det håndteres da mot de kundene som er berørt.
Men sånn som da daglig leder av cybersecurity i DNV, så hvordan var det egentlig å trykke på den store røde knappen egentlig? Sånn, jeg vet at ikke du var ditt område, men det er jo dette her å trykke på den store røde knappen egentlig i et selskap som da jobber da meget mye mot andre selskaper og cybersecurity. Så hvordan var det?
Du, dette var egentlig ikke så veldig, veldig uvanlig i DNV. DNV satt opp for å håndtere sånne krisesituasjoner. Vi har jo vært et selskap siden 1864 som har håndtert store verdier. Ja. Det et klasseselskap som har teknisk ansvar for skip. Vi har teknisk ansvar for andre installasjoner. Så når ting skjer, så har vi en apparat og en mekanisme for å håndtere sånne uventede situasjoner. Denne gangen var et cyberangrep. Det mange andre hendelser som også skjer rundt omkring i verden, hvor det vi tar affære, og dette har vi, skal vi si, rutiner for.
Men det var et løsepengeangrep, var det?
Jeg må nesten henvise til uttalsen fra pressetalsmannen som står også på...
Jeg har lest, ja. Så jeg vet at det var et løsepengerangrep. Da har jeg litt lyst til å spørre sånn, det finnes jo forskjellige cybersecurity-trusler her. Sånn. Vi har jo da løsepenger, sånn som nå, sånn som da dere opplevde, Volue opplevde det. Hva er forskjellen på disse forskjellige cybersecurity-angrepene?
Det er jo... En løsepengevirus, det jo det som veldig mye brukt nå. Det brukes jo, skal vi si, jeg fikk ikke si blinde, men de som på jakt etter penger, de finner jo mulighet for å komme inn der det måtte være mulig å få inn løsepengevirus, og hvor det en organisasjon som man tror har appetitt på å betale seg ut. Og det det mye av. Det kan være helt tilfeldig, eller det kan være rettet. En annen, skal vi si, avart av det hvis det ligger noe mer seriøst bak, hvis det noen som faktisk på jakt etter å kompromittere informasjon. Mm. Det kan være Nation States, det kan være andre organisasjoner, så kan man faktisk skjule et data, skal vi si, innbrudd etter informasjon som et pengevirus. Og da ser det ut som et ransomware. Men så det faktisk kanskje det som bare et dekoperasjon for at man skal være på jakt etter informasjon som man faktisk har kompromittert vekk fra systemene. Okay. Og finne ut hva som hva her, det litt vanskelig. Men normalt sett så et løsepengevirus, det er noe som på jakt etter penger.
Du en teknologioptimist? Har du lyst til å utgjøre en forskjell i energibransjen? Gå inn på stilling.europower.no for å se ledige stillinger akkurat nå.
Jeg har pratet med ganske mange som jobber med IT og security og hacking da. Så det at alle kan bli hacka. Det handler om egentlig hvordan man håndterer det, hvor raskt man klarer å komme seg opp igjen. Er det noe du enig i?
Det tror jeg faktisk ganske ganske en gjengs forståelse for oss som jobber med det. Det en 100% beskyttelse mot det. Det klarer du ikke så lenge du en skal si connected world. Alle for så vidt har kontakt med alle, og du eksponert til internett og til den store verden, så du sårbar. Hvordan du håndterer det, og at du har apparat og mekanismer for å identifisere, ikke minst. Det vanskelige jo å identifisere om du kompromittert. Og når du har fått stadfestet det, så har du en mekanisme og verktøy for å håndtere det, og ikke minst kunnskap.
Hvilke type trussel det som den vanligste?
Ja, det vanskelig å si, men løsepengeviruser vel det som har vært mest i vinden nå, vil jeg si, og det går jo veldig mye på den administrative IT-delen, det som vi kaller kontorautomasjon eller enterprise IT. Vi jobber veldig mye mot den industrielle delen av IT-parken, det som styrer industrielle systemer. Der vi mer redde for at noen går inn og forstyrrer hvordan man kontrollerer de industrielle prosessene.
Du deltok nylig på konferansen Teknologioptimistene, altså energibransjens IT-konferanse, og ga et råd til salen om at de burde se på leverandørkjeden sin, og at det lønner seg å sjekke cybermodenhet. Kan du forklare litt mer til lytterne våre hva du mente med det?
Ja, det er en interessant, det kanskje ikke det rette ordet, det faktisk en litt skremmende sannhet. DNV gjorde en stor undersøkelse globalt blant energi, skal vi si, operatører og våre energi, skal vi si, kunder globalt, hvor vi fant bekreftelse på det vi har sett ganske tydelig, at store organisasjoner som driver store industrielle installasjoner og store prosjekter har for liten fokus på leverandørene og underleverandørene sine av systemer og tjenester, at de cyber mature, at de har løsninger og systemer som robuste nok. det har vært tradisjon for bare å henvise til noen standard og ikke være I stand til å kontrollere om resultatene I henhold til det. Det gjør at det supply chain, altså alle systemer og undersystemer som kobles opp på store installasjoner, de kan være den sårbare delen av installasjonen din.
Det blir litt dette av rapporten deres da, som den rapporten som heter The Cyber Priority. Der forventer jo energisektoren ekstremt cyberangrep, men kun 34% I Norge ser behov for strakstiltak for å beskytte virksomheten. Hvorfor det?
Ja, det jeg vet ikke, nå skal jeg være litt forsiktig om å si at det naivitet, eller det litt det syndrom at det skjer jo ikke hos meg. Ja. Og det ser ut ganske klart at når det ikke skjer noe hos meg I min organisasjon, eller en organisasjon som veldig nære meg, så virker det som det langt unna. Det det jo ikke. Det jo ikke langt unna, for det ikke noen grenser når det gjelder kommunikasjon, digital kommunikasjon og internett og spredning av den. Men det litt av den holdningen ser vi litt for mye av. Mm. Og det grunnen til at det ikke skal si, stor nok appetitt på å investere I å beskytte seg mot akkurat det der. For man tror ikke det kommer til å skje til for seg selv.
Men hvorfor det ikke stor nok appetitt? Altså, alle vet jo nå at det kan skje, og så tenker man det skjer ikke meg. Det litt som I gamle dager så røyka veldig mange, og så tenkte jeg det ikke jeg som får kreft. Det kulturen I energibransjen som står I veien?
Nå vil jeg også si noe positivt om energibransjen. Dette jo nå et tema på stort sett alle styrerom. Alle toppledermøter håndterer det her, så dette ikke noe at man ikke klar over det. Men det, jeg tror det må bare komme til det stadium hvor det sier at dette seriøst nok, og risikoen høy nok, at vi må gjøre noe opp imot business continuity. Det ikke noe IT-sak lenger. Det en, skal vi si, en business continuity, og en helt, kanskje, hele konsernet eller hele selskapet må håndtere dette som en trussel, som hvilket som helst annet trussel. Og så det også et tema som litt vanskelig å forstå. Vi har litt vanskelig...
Er det slik at det blir for komplisert, eller? Ja, at man tenker for stort, egentlig, og så kan man egentlig gjøre små grep for å sikre seg?
Jeg tror det litt av problemet. Og så jo vi som teknologer, vi også veldig flinke til å lage dette enda vanskeligere enn det kanskje når vi skal forklare hva utfordringen og risikoen At vi må få det opp på, skal vi si, bedriftsspråket, og forstå hva denne risikoen for meg som en bedrift. Akkurat som det risiko, økonomisk risiko, du har andre typer, skal vi si, helse og miljørisiko, så har du også da en cyberrisiko, det må du forstå. Og hva effekten for min bedrift?
Uten å brette ut hva som skjer I styremøtene I Europower, så var også cybersecurity på agendaen på forrige styremøte hos oss. Tror du hackerne kommer til å klare å ta ut energiforsyningen I Norge I 2023?
Og da det herr Tranum som svarer, og ikke DNV.
med mannen med sleden.
hvis det noen som vil, så sårbarheten der. Hvis det noen som vil. For at noe skal skje, så må faktisk noen ville det. Noen må ville gjøre det vondt. Og det klart dette trusselbildet, og hvor det letteste måten å skade et samfunn på, og gjøre det på den måten, eller det andre typer mekanismer som det? Men at vi har en sårbar infrastruktur, det har alle. Hele verden har det.
Hacking terror?
Da får vi spørre PST, tror jeg, om hvordan de prioriterer det, eller skal vi si kategorisere.
Altså hvis det kommer fra Russland, for eksempel?
Ja, det i hvert fall en angrepsflate som brukes av noen som vil deg vondt. Om det terror, eller om det hva det det må skal vi si, justismyndighetene kategorisere, men det I hvert fall noen som vil deg vondt.
For terror, noe rasjonale bak å drive terror, jo å skape frykt. Og jeg tenker hvis du tar ned energiforsyningen I Norge, så det en veldig enkel måte å skape frykt I hele befolkningen på, for da, hva det neste?
Ja, det all type infrastruktur skaper frykt, for det bruker hele befolkningen, om det strøm, eller om det vannforsyning, eller om det trafikk, eller om det flyplasser, eller hva det for noe som folk bruker. Hvis man går inn og gjør noe der, så skaper det frykt.
Hvilke deler av energibransjen tror du mest utsatt for angrep? Kraftproduksjon, nett.
Hvis, jeg tror vi må se at det, hva som er kritisk skal si, den, skal si, den, den internasjonale skal vi si, strømproblematikken og energiproblematikken, hvor vi en stor, stor skal si, energileverandør, mm. både av gass og også elektrisitet. Det geopolitiske bildet vel det som tror jeg sier mest om hva som mest sårbart. Og det klart, alle vet jo det at vi en stor eksportør av gass. Og at Europa, som en relativt stor del av, av den vestlige verden, avhengig av den. Mm. Det klart, dette et sårbart.
Ja. Jeg har egentlig min bakgrunn fra olja, og mange av mine venner I olja sier at det ganske spesielt å være på landanlegg og ha bevepnet vakter. Så det en ny hverdag.
Det jeg sikkert.
Det en ny hverdag hos oss. Ja. Ja, det en ny hverdag I Norge.
Vi hadde et webinar for en liten stund siden, og da hadde vi besøket Elvias IT-direktør Jon Andreas Pretorius, og han, tema var jo da selvfølgelig cybersecurity, og han uttalte at cybersecurity et manghodet kompetansetroll. Du enig I denne uttalelsen?
Nå vet jeg ikke riktig hva han mente, men ja, jeg tror jeg enig I det når jeg hører på, på uttalelsen. Det, det som utfordringen, eller en av de store utfordringene I, I verden og hos oss, det å få tak I kompetanse. Ja. Kompetanse av personer som, som både forstår cybersecurity-problematikk, IT-problematikk, og ikke minst forstår effekten I de bedriftene eller de installasjonene som, som cyber kan gjøre noe galt med.
Så det blir et ordentlig bra troll da, altså. Så det blir slik at når du da kutter av et hode, så vokser opp ut et nytt, tenker jeg. Så det en sånn evighets...
ja, det det. Når, når, det gjelder, når det gjelder hva som mulig, så jo det at vi kommer aldri til å, å skal vi si, beskytte oss vekk fra de som vil oss vondt. De, de hackerne, de som, som stadig vekk jakter på nye sårbarheter, de ligger... omtrent rett bak eller rett foran vår evne til å beskytte oss. Mm. Vi ser jo ikke noe, noen horisont hvor, hvor det ikke kommer til å være tilfelle. Derfor så kommer vi tilbake til det at hvordan du da agerer hvis du blir kompromittert, og at du oppdager det tidsnok, det nok kanskje en av de mest beskyttelses, kan si, vedvarende beskyttelsesmekanismen du kan ha. Ja.
Altså, energibransjen digitaliseres, og hastigheten på dette øker mer og mer, eller går fortere og fortere. Gjør dette bransjen mer sårbar?
Jeg tror ikke det noe spesielt for energibransjen. Jeg tror dette et samfunnsutviklingstrekk alle steder. Det rese om å være godt nok beskyttet mot de som vil det vondt, det kommer til å vedvare. Det jeg ganske sikker på. Vi kommer til å komme inn I andre skal si, nye problemstillinger enn det vi har nå. De store utfordringene vi har nå, de kommer kanskje til å bli løst bedre med ny teknologi, med nye måter å håndtere det på, men det kommer nye sårbarheter.
Så du blir ikke arbeidsledig med det første du?
Det har jeg ingen, det tror jeg ikke.
Vi vet at det finnes da mange IT-beslutningstakere og toppledere som lytter til denne podcasten her. Sånn. Hvilket råd vil du gi dem?
Ja, jeg jo rådgiver. Det jo det som det.
Så du tar betalt, du vil ikke si det her?
jo, men jeg, hvis jeg skal si noe råd til de segmentene som vi jobber med, så det spesielt dette med supply chain som vi har funnet. Altså, du en stor operatør av noe, om det et skip, om det et raffineri, en fabrikk, eller
så det underleverandørene
altså,
vi må...
Ha fokus på underleverandørene dine, ja. Og da sier ikke det at de underleverandørene dine dårlige, men en stor underleverandør har også mange underleverandører av systemer. Vi vet at disse store installasjonene, de har veldig mange systemer. Få kontroll på, eller få I hvert fall et fokus på, og få oversikt over hva sårbarheten der og hva tilstanden
Vi gjorde på, vi har en søster, en søsterpublikasjon, Dagens Næringsliv, og der skriver de I hvert fall mye om en hendelse I bank og finans nå, der det var en underleverandør som tok seg noen, eller ja, gjorde ting som man ikke hadde fullmakter til å gjøre. Og nå vel det under etterforskning, skal ikke gå inn på det, men det med å ha fokus på underleverandører, det tror jeg viktig.
Og så sover du godt om natta?
Ja, jeg gjør ikke det. Ja. Jeg gjør det grunn av det, det må jeg si. Nå det mange utfordringer, og vi hjelper kan si, våre kunder så godt vi kan. Litt av utfordringen vi sliter med, det å få tak I nok kompetanse. Mm. Og det, den kampen står alle i. Vi kjemper om de samme hodene, stort sett. Det produseres ikke nok mennesker med denne type kompetanse.
Du får gå på et litt sånn offringstur til universitetene og høyskolen i Norge.
Det har vi gjort i mange år allerede, så der er vi.
Yes, før vi går mot en avslutning. Jeg har en fun fact også. Jeg bygde et softwareselskap en gang i tida. Og det var nesten det softwareselskapet ble kjøpt av DNV. Så det lå på bordet til CEO hos dere. Men han tok tommel ned.
Okay. Så,
men det selskapet er jo nå verdt 1,1 milliard kroner på børs. Og da, før vi avslutter, så har vi et standardspørsmål som vi stiller til alle som deltar i denne podcasten. Min første datamaskin var en Amiga 500.
Og min første datamaskin var en High Note Ultra. Så Bøye, hva var din første datamaskin?
Det var en BBC-computer, og da vi tilbake på 80-tallet.
Åh, og da nå ble jeg nesten litt sånn sjalu.
Du leder.
Ja. Ja, det var bra altså. Da gjenstår det å si tusen takk til deg, Bøye Tranum, og for at du tok deg tid til å komme hit til podcasten Teknologioptimistene.
Og tusen takk til deg som lytter.
Og mitt navn Pia Kristensen Mo.
Og jeg heter Skjul Christian Aamodt.
Takk for oss.
Nå kan du bygge nettverk og dele erfaringer med teknologioptimister gjennom hele året. Teknologioptimistens nettverk består av både kunder og leverandører innenfor IT og fornybar energibransje. Vi møtes 6 ganger i året på samlinger der bransjen presenterer konkrete prosjekter og diskuterer problemer og løsninger. Aktører i bransjen kan trenge medlemskap på selskapsnivå. Se teknologioptimistene.no for mer informasjon om nettverket.